Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Čia aktualijų laida, kurioje dalyvauja sesuo Asta Venskauskaitė iš Jėzaus širdies kongregacijos. Ir taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sveiki, gyvi. Taigi, norime kalbėti šioje laidoje apie tokį išskirtinį įvykį, kuris į maldos tokią vieną akciją, sakytume, į maldos vajų tokį sutelkia visą pasaulį. Ne tik siekia visą Lietuvą sutelkti, bet visą pasaulį. Gal ir pristatykime, kokia čia yra maldos akcija, maldos tokia grandinė rengiama per visą pasaulį, mėla sesė.
Tai yra vadinamoji pasaulinė adoracijos valanda, kuri vyks šių metų lapkričio 23 dieną, ateinantį šeštadienį. Ir ji organizuojama Tarptautinio Eucharistinio kongreso komiteto kaip pasiruošimas, vienas iš pasiruošimo etapų būsimam Eucharistiniam kongresui, 52-ajam Tarptautiniam Eucharistiniam kongresui, kuris vyks 2020 metais rugsėjo mėnesį Budapešte. Tai šita adoracija yra kvietimas stabtelėti prie Jėzaus esančio švenčiausiame sakramente ir žvelgti į jį kaip į neregimojo Dievo atvaizdą. Ir tuo pačiu melsis už tuos, kurie jo dar nepažįsta. Ir šitos adoracijos organizatoriai kviečia įsijungti visus viso pasaulio tikinčiuosius ten, kur jie yra. Savo bažnyčiose, savo koplyčiose, netgi ligoninių, kalėjimų koplyčiose, kur tik įmanoma garbinti Jėzų švenčiausiame sakramente. Ir tas įsijungimas, kvietimas įsijungti yra skelbiamas interneto svetainėse, viena iš jų yra Corpus Domini svetainė.
Atrodo, kad adoracijos vyksta nuolat mūsų bažnyčiose, ilgesnės, trumpesnės, įvairiaus pobūdžio ir tyloje, ir žmonės meldžiasi. Kodėl tarsi dar reikėtų vienos tokios adoracijos, kuri po visą pasaulį nuvilnytų?
Tai turbūt vis tiek tikslas pagrindinis yra tai, kad tiesiog įsisąmoninti labiau, kad artinasi tas eucharistinis kongresas, kad mes turime geriau suprasti, įsijausti, suvokti, kas tai yra Eucharistija, kas tai yra pati adoracija. Ir dar viena proga parodyti savo tikėjimą, savo atsidavimą Jėzui ir ištikimybę jam, tiesiog dar uoliau atskleisti savo troškimą jam tarnauti, jam atsiduoti.
Taip, o kodėl taip iš anksto rengiama ta tokia adoracija? Štai eucharistinis kongresas vyks tik tai pasaulinis eucharistinis kongresas, tarptautinis kongresas vyks kitais metais, rugsėjo mėnesį, tai sakytume, dar yra visi beveik metai tam kongresui pasiruošti. Ir štai adoracija rengiama dabar, baigiant liturginius metus, štai Kristaus karaliaus išvakarėse.
Taip, gal dėl to ir, kad būtent yra Kristaus karaliaus šventės išvakarės ir ta adoracija irgi parodo, kad mes esam to Kristaus karaliaus karalystės gyventojai, kad mes norime jį pagerbti, jam parodyti pagarbą. O pasiruošimas eucharistiniam kongresui iš tikrųjų vyksta jau antri metai, kaip renkasi organizacinė grupė. Iš kiekvienos šalies atstovai suvažiuoja, jau keletas buvo susitikimų. Ir tai yra tikrai didelis renginys ir pasiruošimas yra milžiniškas. Ir tam reikia ir maldos, ir dėl to ta adoracija taip pat, ir už tuos, kurie organizuoja, už tuos, kurie dalyvaus, už tuos, kurie bus savanoriai tame eucharistiniame kongrese. Nes pasiruošimas tikrai yra didelis.
O gal galėtumėt keletą žodžių tarti ir apie patį eucharistinį kongresą? Lietuvoje mes prisimename eucharistinį kongresą, kuris vyko 2000 metais Kaune, ir daugiau tų eucharistinių kongresų tokių nebuvo, daugiau rengiamos procesijos, švenčiausio sakramento adoracijos, kas yra tas eucharistinis kongresas ir kokia yra jų tokia istorija.
Tai eucharistinis kongresas tai yra vienas iš būdų tiesiog parodyti, akivaizdžiai išpažinti savo tikėjimą. Ir kongresų istorija prasidėjo 19 amžiaus pabaigoje Prancūzijoje, kai atgimė pamaldumas į švenčiausiąjį sakramentą. Ir žmonės pradėjo adoruoti švenčiausiai sakramentą, vyko procesijos ir viena iš šventojo Petro Julijono Eimaro mokinių, pasaulietė moteris, prancūzė Emily Tamizie, jai būtent kilo mintis, kad reikėtų tą asmeninį pamaldumą švenčiausiam sakramentui kažkaip sujungti su viešais masiniais renginiais, kad atkreipti tikinčiųjų dėmesį į realų Jėzaus buvimą Eucharistijoje ir tuo pat metu, kad katalikai turėtų galimybę pasijusti, kiek jų yra ir kokia jėga, kai visi kartu jie meldžiasi, kai garbina švenčiausiai sakramentą. Ir šitą moterį Emily palaikė vienas iš Prancūzijos pamaldumo į Eucharistiją apaštalų vyskupas Gaston Segur. Ir prasidėjo tie masiniai tokie renginiai, pirmiausia, piligrimystėmis į garsių stebuklų, eucharistinių stebuklų šventovės, o paskui 1881 metais buvo išsiųstas toks aplinkraštis viso pasaulio katalikams, kviečiant atvykti į šiaurės Prancūzijos Lilio miestą ir kviečiant ir paskelbint, kad ten vyks būtent tas eucharistinis toks susibūrimas, dar nebuvo vadinamas kongresu. Ir Lilio mieste vyko ir iš tikrųjų dalyvių skaičius ir visas tas renginio masiškumas pranoko visus lūkesčius ir tada dalyvavo atstovai tame pirmajame iš 8 šalių. Ir ta proga buvo įsteigtas toks komitetas, kad tęstųsi ta idėja, ta tradicija ir kad įgautų tam tikrą tokią formą, formatą pats Eucharistinis kongresas. Ir vyko pradžioje kiekvienais metais, iš pradžių Prancūzijoje, paskui persikėlė į įvairias kitas šalis, į Šveicariją, į Belgiją. 1893 vyko netgi Jeruzalėje. Popiežius Pijus X 1905 pakvietė į Romą, o 1910 Eucharistinis kongresas pirmą kartą vyko už Atlanto Kanadoje. Paskui pirmojo pasaulinio karo metu nutrūko Eucharistinių kongresų rengimas ir atsinaujino 1922 vėl Romoje. Ir po to vyko kas 2 metai. Po karo, po antrojo pasaulinio karo, atnaujinta 1952 metais Eucharistinių kongresų rengimas ir dabar vyksta kas 4 metai. Ir arčiausiai Lietuvos tai vyko Vroclave 1997 metais, o ateinančiais metais vėlgi mes turime galimybę, kadangi tikrai netoli, dalyvauti, įsijungti į Jėzaus mylėtojų, Jėzaus garbintojų, viešų išpažinėjų būrį. Paskutinis vykęs Eucharistinis kongresas vyko Filipinuose ir ten dalyvavo apie 1 milijoną žmonių pagrindinėme renginyje, kuris buvo procesija, eucharistinė procesija per miestą, o per pagrindinės mišes 20 tūkstančių vaikų priėmė pirmąją komuniją Filipinuose.
Na, Eucharistija toks intimus susitikimas, Eucharistija priimam mišiose ir priimam savo širdimi, savo tikėjimu, toks labai intimus aktas. O štai čia tie kongresai, tai toks masinis renginys, kai susirenka daug žmonių, yra didingos procesijos, daug giesmių ir, reiškia, tas paliudėjimas pagarbo švenčiausiam sakramentui, toksai viešas, didingas, kaip tai, reiškia, suderinti su tokiu intimiu susitikimu, ne, kuris mums svarbus, labai asmeniškas.
Taip, iš tikrųjų mums svarbus ir tas asmeniškas susitikimas, bet bažnyčia per Eucharistinius kongresus atlieka savo misiją būtent tuo, kad neša Eucharistiją, parodo Eucharistiją pasauliui ir tikrai viešai nešant švenčiausiai sakramentą ar viešai tą procesiją daugybė žmonių, kurie parodo savo ištikimybę Jėzui, užkalbina ir tuos žmonės, kurie tikrai nepažįsta arba nieko nėra girdėję, kaip šiuolaikiniam pasaulyje gali ir tai būti, kad nieko nėra girdėję apie Jėzų ir tada sudomina juos ir tikrai tai yra bažnyčios misijos viena iš išraiškų ir dėl to yra puikiausiai suderinama ir su tuo intimiu aspektu, kai mes asmeniškai susitinkam ir atiduodam Jėzui savo gyvenimą, leidžia mus keisti, bet taip pat mes jį išpažįstame viešai ir paskelbėme jį savo širdies valdovu, savo karaliumi.
Taip, mėlyjams klausytojams primenam, kad Lietuvoje eucharistiniai kongresai tokie visą Lietuvą apimantis vyko 2, vienas 1933 metais rugsėjo mėnesį ir kitas 2000 metais taip pat birželio mėnesį vyko ir taip sakant, antrąjį kongresą atidarydamas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pabrėžė tokią vieną mintį, kad Lietuvai švenčiant krikščionybės jubiliejinius metus yra toks labai iškalbingas ženklas jubiliejaus šventimas, paliudijimas krikščioniško tikėjimo. Ir arkivyskupas pabrėžė, kad gali kai kam pasirodyti, kad tai yra tam tikras toks bažnyčios pasirodymas, tikėjimo toks demonstravimas. Tačiau, kaip sakė arkivyskupas, tuomet kongreso organizatoriai turi tik vieną tikslą švenčiant jubiliejinius metus - atgaivinti tikėjimo gyvenimą, padėti žmonėms užmegzti glaudesnį ryšį su Jėzumi ir padidinti pagarbą Eucharistijai ir paskatinti tikinčiuosius išgyventi bendruomeninį Eucharistijos šventimą sekmadienį, ne kaip sunkia pareiga, bet kaip didelė Dievo dovana. Taigi kaip tie Eucharistiniai kongresai pagal jūsų išvalgas gali padėti atgaivinti tą tokį sekmadienio šventimą ir tokį bendruomenės šventimą?
To Eucharistinio kongreso pagrindinis akcentas, svarbiausia, galim sakyti, viršūnė Eucharistinio kongreso viso renginio, tai yra iškilmingos mišios, kurios vyksta kur nors didelėje erdvėje, ar stadione, ar aikštėje didelėje, kaip ir Budapešte yra numatyta, svarbiausioje didžiausioje miesto aikštėje. Tai mišios kaip centras to įvykio, kur žmonės visi dalyvaujantis įsijungia, meldžiasi ir tuo viešu savo tikėjimo parodymu. Jie taip pat gali pajusti, ką reiškia būti katalikų bažnyčios nariu. Tikrai tą jėgą, kiek yra daug išpažįstančių Jėzų, mylinčių Jėzų, nebijančių parodyti, kad jam tarnauja ir jam priklauso. Ir tas Eucharistijos šventimas labai sustiprina kiekvieno dalyvio tikėjimą. Aš pati turiu patirtį, sudalyvavusi 2004 metais tarptautinėme kongrese, kuris vyko Meksikoje, Gvadalacharoje. Ir tikrai galiu paliūdyti, kad be galo sustiprina tikėjimą tas dalyvavimas, matymas daugybė žmonių, jų nuoširdaus tikėjimo, jų troškimo viešai parodyti savo tikėjimą, kur mes kartais ir bijome. Širdyje sakom, taip, aš turiu, bet o čia yra viešas pareiškimas, taip, aš esu kartu su tais, kurie seka paskui Jėzų.
O kokie tie vaisiai tų eucharistinių kongresų, kaip jums tenka pastebėti pasaulyje arba mūsų tėviniai Lietuvoje, kur daugiau žmonės įsijungia, kai jie vyksta?
Tai manyčiau, kad svarbiausias vaisius, pagrindinis, tai yra tas sąmoningumas, geresnis pažinimas Eucharistijos, nes vyksta prieš kiekvieną eucharistinį kongresą arba jo pradžioje vyksta toks simpoziumas, kur gilinamasi į teologiją, į eucharistiją iš daugiau teorinės pusės ir tie mokymai pasiekia taip pat ir žmonės ir jų pačių sąmoningumas auga vienas dalykas, o kita jie kaip ir po sekmadienio mišių pasklinda į savo aplinką, į savo namus, taip ir po eucharistinio kongreso visi sugrįžta su nauju užsidegimu, parneždami tą meilės įkarštį, tą užsidegimą, kurį išgyvena per eucharistinį kongresą ir tuo pačiu jie dalyvauja tame bažnyčios misijoje nešti gerąją naujieną į savo aplinką, į pakraščius, kaip kviečia mūsų popiežius Pranciškus. Tai turbūt tokie yra svarbiausi vaisiai.
Ar jūs nepastebit, kad kartais net ir kai vyksta parapijose eucharistinės procesijos ir kai vyksta švenčiausio sakramento adoracija, toks truputį yra ir apsipratimas su švenčiausiu sakramentu ir ne visada ta pagarba tokia, kaip, sakykime, anksčiau galbūt išreiškiama yra, kad žmonės galbūt tiesiog stengiasi, taip sakant, taip jau nuosaikiau tą pagarbą rodyti tokį entuziazmą ir nei priklaupę, nei ten galvos lenkiniai, kaip kitaip išreiškia tą tikėjimą, kaip tas eucharistinis kongresas gali prisidėti prie tos pagarbos švenčiausiam sakramentui puoselėjimo.
Aš daugiau adoracijoje dalyvauju savo vienuolino koplyčioje, tai ten galiu pasakyti, tikrai pagarbos netrūksta ir dažniausiai meldžiame tyliai, bet tikrai tas sąmoningumas ir suvokimas, kas vyksta, tai galiu paliūdyti tikrai iš seserų pusės tikrai yra, kad kartais vykstant adoracijai, pavyzdžiui, bažnyčiose, parapijų bažnyčiose, kaip minėjo, trūksta tos išorinės pagarbos ar ženklų kažkokių gali būti. Tai manau, kad tie eucharistiniai kongresai kaip tik ir gali sustiprinti tą sąmoningumą ir tą vis dėlto pagarba kyla iš tikėjimo, iš to gilaus įsitikinimo, kad tai nėra tik tai paprastas duonos gabalėlis, bet tai yra tikrai Kristus visų savimi, visus su savo kūnu, su savo siela ir kad tai yra būtent tas neregimojo Dievo atvaizdas, kuris dar pasislėpęs po duonos pavidalu, tačiau mes galime prisiartinti prie jo, galime semtis iš jo jėgų savo kasdienybėje, galim artėti prie jo kaip prie gydytojo, kaip Evangelijos neregys, šaukdamiesi jo, prašyti jo šviesos, jo malonių, kurių kiekvienam iš mūsų labai reikia. Tai ir eucharistinis kongresas, manau, padeda tam sąmoningumui augti.
Dabar grįžkime prie tos švenčiausio sakramento adoracijos, kuri rengiama visame pasaulyje lapkričio 23 dieną, šeštadienį, Kristaus karaliaus šventės išvakarėse vigilijoje. Taigi yra vienu metu, reiškia visą tą popietę, galima sakyti, nuo kokios antros, trečios valandos iki pat pusiaunakčio, ta galimybė valandą laiko skirti švenčiausio sakramento adoracijai. Štai jūs minėjot, kad yra galimybė taip pat ir užsiregistruoti puslapyje corpusdomini.com.
IEC, taip, International Eucharistic Congress.
Taip, corpusdomini.iec. Ir kodėl reikėtų užsiregistruoti ir kaip tą padaryti?
Tai kai kas klausia, ar būtina registruotis, mes galime ir taip adoruoti ir įsijungsime tą adoraciją, tai tikrai nėra būtina, bet užsiregistravimas parodo taip pat mūsų tam tikrą įsipareigojimą ir mūsų viešą išpažinimą, kad ir mes esame tos bažnyčios, kurie atsiliepia į organizacinio komiteto kvietimą dalis, kad mes irgi norime įsijungti, kad norime aktyviai dalyvauti. Ir tame puslapyje Corpus Domini yra žemėlapis, kuriame vėliavėle pažymima kiekviena vieta, kur vyks adoracija. Tai jeigu tik galite, tikrai labai nuostabu pasižiūrėti, kad Vengrijoje praktiškai tiesiog nebesimato patie žemėlapio, viskas padengta vėliavėlėmis. Kitose šalyse dar yra aišku savaitė laiko, mažiau kaip 5 dienos, atsiras ir daugiau. Lietuvoje kol kas yra pažymėta 11 vietų, žmonės, kurie įsijungia ir kurie užsiregistravo. Ir tame puslapyje galima taip pat, toje pat, kur jau užregistruota vieta, galima parašyti noriu įsijungti ir aš ir paspausti tokį mygtuką, noriu įsijungti ir aš ir tada užsiregistruoti kaip dalyviui toje pačioje vietoje, bet galima užregistruoti ir naujas vietas. Ten yra keliom kalbom, aišku, rašyti galima lietuviškai, nebūtina angliškai, ar itališkai, ar lenkiškai, bet įrašyti savo vietą, valandą ir kokia bus adoracija, ten klausia, ar bus tyli adoracija, ar bus su giesmėmis, ar muzikantai kokie bus, koks šlovinimas. Tai visą tai galima rašyti ir lietuviškai, nes vengrai, viską vengriškai ir ten tik tie galima suprasti, kad toj vietoj vyks, o daugiau vengrų kalba nesuvokiama yra, bet vis tiek jie drąsiai rašo. Tai ir mes galim rašyti lietuviškai, todėl kad tikrai domina tuos, kurie yra šalia. Tai visi jungs Lietuvio žmonės.
Dabar minėjot apie registraciją, kas tą registraciją turėtų atlikti, ar čia tas, kas organizuoja tą adoraciją, turbūt tą atlieka, ar kažkas.
Jeigu nauja vieta, tai turiu užregistruoti tas, kuris organizuoja, bet jeigu nori įsijungti į jau esančią vietą, tai pas žmogus gali, ten yra dvi galimybės, arba noriu užregistruoti naują vietą, arba noriu įsijungti į jau esančią vietą. Tada toliau nurodyta, ką reikia įrašyti.
Tai tas toksai vajus nuvilnyja per visą pasaulį tam, kad žmonės visus sutelktų į vieną tokią maldos šeimą, vieną maldos bendrystę. O kodėl pasirinkta būtent prieš Kristaus karaliaus šventę, šventės vigilijoje tą adoraciją organizuoti?
Šito tikrai nežinau, kodėl būtent, bet tik tai galiu spėti, kad Kristaus karaliaus visų tautų valdovo iškilme, tai kaip tik ir norima sujungti, suvienyti visas tautas, tokia neregima gyja, kad visi kartu pašlovintume Kristų valdovą, būtent tokiu būdu, adoracijos maldos prieš švenčiausiai sakramentą būdu.
O ką daryti tiems žmonėms, kurių aplinkoj tos adoracijos tokių vietų nėra, sakykime, jų miestelį, jų kaime, nerengiama švenčiausio sakramento adoracija štai prieš Kristaus karaliaus iškilmę, o štai žmonės norėtų galbūt įsijungti, tai kokias galimybės jūs patartumėt pasinaudoti?
Tai galbūt galima vis dėlto pakalbinti savo parapijos kleboną ir pasakyti, kad va, jeigu jis sakys, tai nėra kam, pasakyti, bent jau aš tikrai būsiu ir galbūt pavyks ir savo parapijoje tą suorganizuoti. Bet jeigu tikrai neįmanoma, galbūt Marijos radijas galėtų transliuoti kurią nors valandą, 23 dieną, adoraciją.
Taip, Marijos radijas primena mieliems klausytojams, kad kiekvieną šeštadienį nuo 19 valandos turi garbinimo valandą ir transliuoja iš įvairių šventovių tam, kad galėtų žmonės ir dalyvauti, ir girdėti įvairių šventovių ir kunigus, ir parapiečius besimeldžiančius prie švenčiausio sakramento. Taigi galima sakyti, kad kiekvieno sekmadienio vigilijoje mes tiesiog tokią maldą turim prie švenčiausio sakramentų ir ta garbinimo valanda kaip tik ir skirta tam, kad žmonės prie švenčiausio sakramento pagarbintų Dievą taip, kaip jie gali, kaip jie sugeba pagal vietinės galimybes. Ir lapkričio 23 dieną, šeštadienį, jau anksčiau buvo numatyta transliuoti garbinimo valandą iš Klaipėdos onkologijos koplyčios. Ten pranciškonai organizuoja ir kaip tik tai ta garbinimo valanda iš ten planuojama transliuoti. Taigi, ką dar galėtų pasakyti apie šitą adoracijos valandą, kuri rengiama Kristaus karaliaus šventės vigilijoje, kaip jai galėtume ruoštis ir ką galėtume padaryti.
Tai organizatoriai siūlo, kad jausti tokią laisvę, kad ta adoracija gali vykti visiškai tyloje, gali būti kalbamos įvairios maldos, gali būti skaitomos švento rašto ištraukos, evangelijos ištraukos, ypatingai iš Jono evangelijos, gali būti giedama. Pas mus Lietuvoje, mes žinome, dažnai meldžiamės gailestingumo vainikėlį. Tiesiog kviečia būti kūrybingais ir kaip pasufleruos širdis, taip garbinti. Tikrai nėra jokių nurodymų ir griežtų rėmų, kaip tai turi vykti. Svarbiausia, kad mūsų širdis trokštų pagarbinti, priartėti labiau ir parodyti savo meilę Jėzui, kuris dėl mūsų yra Eucharistijoje.
Taigi ačiū sesei Astai Vinskauskaitei, Jėzaus širdies kongregacijos vienuoliai, kuri štai atėjo į laidą tam, kad pasidalintų su mumis apie švenčiausio sakramento adoraciją, kuri rengiama visame pasaulyje vienu metu, galima sakyti. Tai yra Kristaus karaliaus šventės vigilijoje nuo 19 iki 23-4 valandos pasirinktų laiku, valandą laiko, bet kuri bendruomenė, bet kuri parapija, bažnyčia gali įsijungti į šitą maldos tokį vajų tam, kad pažadintų tokį troškimą gerbti Jėzų pasilikusi Eucharistijoje ir tam, kad ruoštųsi pasauliniam tarptautiniam Eucharistiniam kongresui, kuris vyks Budapešte 2020 metais rugsėjo 13-20 dienomis. Ačiū mieliems klausytojams, kurie meldžiatės ir kurie vertinate adoracijos maldą, tą budėjimo maldą, kurioje esame kartu su Jėzumi pasilikusiu baltam duonos gabalėlyje, tam, kad galėtume išgyventi jo artumą, jo tokia ištikima kantrė meilė. Prie mikrofono buvau ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.
Sudie.